leeritund .
leeritund . tere armsale kuulajale , kes on ennast sättinud leeritundi kuulama . oleme leeritundi pidamas Jaan Tammsalu , Tallinna Jaani kiriku õpetaja , ja mina , Urmas Viilma , Tallinna Toomkoguduse õpetaja . räägime usutunnistusest , oleme jõudnud juba rääkida usutunnistuse esimesest osast , kus me tunnistasime oma usku Jumalasse , Isasse ja Loojasse . ja eelmises tunnis jõudsime juba rääkida pisut usust Jumala pojasse , Jeesusesse Kristusesse , kes on meie issand . rääkisime ka juba sellest , et Jeesus sündis neitsi Maarjast , pühast vaimust , ja oleme ka pisut rääkinud Jeesuse eluloo sündmustest , tema sünnist , ja oleme jõudnud tema tegevuseni , tema õpetuseni . päris esimestes selle leeritunni saate sarja esimestes tundides , kui me rääkisime Uuest Testamendist ja Piiblist , siis me ka Jeesuse õpetusel peatusime , kõnelesime natukene mäejutlusest kui ühest tema õpetuse sellisest tuumast , samuti rääkisime imedest . Kui me nüüd usutunnistust loeme , siis ei ole siin ühtegi sõna sellest , et Jeesus tegi imesid . me võime lugeda , et me usume sellesse , et ta on ilmale tulnud neitsi Maarjast , on kannatanud Pontius Pilatuse all ja sealt edasi kõik tema kannatuse ja surmaga seotud asjad , aga sünnist hüpatakse usutunnistuses üle kohe tema surma juurde ja kannatuse juurde . miks see võiks või miks see nii on , miks on jäetud justkui suur osa Jeesuse tegevusest usutunnistuses kajastamata , mis tähendab seda , et kui me pühapäeval usku tunnistame , siis me justkui libiseme nendest asjadest mööda , mis on iseenesest ju meie tavapärased jutluse teemad .
no võiks ju öelda kõigepealt natukene naljaga , et eks on kirik mõelnud inimese mälumahu peale ja usutunnistus ei saa olla 3 lehekülge pikk või 30 lehekülge pikk , kus on kõik ära kirjeldatud , siis ei saa ju keegi leerist läbi . on väga vähe inimesi , kes suudavad kogu selle teksti ehk näitlejad ainult pähe õppida . see võiks olla nagu üks selline naljaga võetud seletus , aga võib-olla palju tähtsam on see , et kummalisel kombel kiriku jaoks ei ole olnud see nii oluline . on oluline see , et ta on sellesse maailma sündinud , et ta on tõeline Jumal ja tõeline inimene , et ta on Jumala poeg ja et ta on kannatanud , risti löödud , surnud selleks , et meie võiksime elada . ja kõik muu , mida me saame ju lugeda Uuest Testamendist , mille üle me saame mõtiskleda , mille üle me saame kuulata jutluseid pühapäevast pühapäeva ja nii edasi , kõik muu ei ole nii oluline usu küsimuse juures . meil ei ole vaja hakata kaklema selle üle , kuidas midagi sündis kord , kas see on ikka võimalik , kas see ei ole ikka võimalik , see ei ole usu küsimus .
ütleme siis nii , et ta ei ole õndsuseks oluline . et loomulikult me ei saa ju ära pisendada Jeesuse tegusid ja imesid , tervendamisi , vee peal kõndimist ja me ka ju teame , miks me nende asjade üle ka jutlustes mõtiskleme . me teame , miks ka Jeesus neid tegi , sest ta tahtis inimestele tuua kätte juba selle Jumala riigi nii-öelda puust ja punasest ette teha , et Jumala riigis ei ole imed midagi üleloomulikku, vaid on midagi loomulikku. Ja see ongi see, kuidas Jumala riik Jeesuse kaudu tuli inimeste sekka või lausa nende sisse. Need imed ei olnud tegelikult need, mida Jeesus tuli tegema, sest me näeme, et ka Uues Testamendis on juttu imetegijatest, nõidadest, isegi neid, kes Jeesuse nimel apostlite ajal tegutsevad. Ka tänapäeval on inimesed veendunud, et on teatud võimetega inimesi, kellel on võime teha midagi üleloomulikku. Aga see ei ole see, milleks Jumal oma poja maailma saatis. See oli Jeesuse tegevus, et inimesi äratada ja anda neile märku Jumala kohal olekust tema kaudu, aga see ei olnud tema põhiline eesmärk. Ja kui me nüüd tõepoolest usutunnistuses jätame need asjad nimetamata, siis jah, see mälumahu näide on päris hea vahemärkusena. Ma näen, et isegi selle teksti päheõppimine on mõne inimese mälu jaoks liiga mahukas või see kaob üsna kiiresti sealt. Aga usutunnistusse, nagu me ka sissejuhatavas sellesse teemasse sissejuhatavas saates rääkisime, on kontsentratsioon kõige olulisematest asjadest. Ja sellepärast Jeesuse imeteod ei olegi siia sisse pandud, et nad ei ole õndsuslooliselt olulised. Ja siit ka võib-olla põhjus, miks me Luteri kirikus ei keskendu sellistele küsimustele ka oma praktikas. Loomulikult me palvetame inimeste eest ja nende pärast, aga see ei ole ka meie Jumala teenistustel või meie tegevuses see, millele me keskendume. Luteri kirikus on suhteliselt harvad, näiteks tervendamisele keskendunud Jumala teenistused või kogu selline tegevus, sest me ei oota, et inimesed ennast
oma usku seoksid imedega, kas sai terveks või saa, kui ei saanud, siis kas ei ole olemaski usk kaob ära ja nii edasi. Aga samas on jälle see, et ka eile tuli mu juurde jälle inimene, kes ütles, et ta tuub tänu palve kirikusse, et seda pühapäeval palutakse. Mehel oli väga-väga ränk vähk ja nüüd Luüdi uuring näitas, et mitte mingeid jälgi enam sellest. Aga see ei ole see, et me nüüd keskendame 20 minutit Jumala teenistuses selle mehe tervenemisele, vaid see on see, et me toome tänupalve selle eest, et ka see on sündinud. Et see on tõepoolest hästi oluline, et asjad sünnivad edasi, imed sünnivad edasi ka tänases päevas, aga see ei saa olla see, millele me rajame kogu oma usu, sest siis võib see usk kolinal kokku kukkuda, kui kellegi meie lähedasega läheb teistmoodi, kui meie oleme lootnud, oodanud ja igatsenud. Ja peale kauba, nagu ütles üks hiidlane, kes ennustama oli hakanud, et kõik inimesed surevad ära. Et selles mõttes pettumus võib olla ikkagi lõpuks kõigi puhul. See ei saa olla õndsuslooline põhiküsimus ka meie elude jaoks, aga seda kõike saab lugeda piiblist ja seda kõike saab kogeda oma enda elus. Nüüd me räägime apostlikus usutunnistuses Jeesusest Kristusest sellesse, et meie temasse usume, mina temasse usun, kes on kannatanud Pontius Pilatuse all. Et milleks on see üks mees, kas ta oli mingi Jeesuse lähedane sõber või võitab Peetruse nime siin sees ei ole, aga keegi Pontius või Pontius, kuidas teda ka hääldatakse, meenutab natuke koera nime, et on Pontud ja nii edasi, et Pontius Pilatus, et milleks üks vend siia sisse on toodud? sellele mingi selgitus ka on.
Pontius Pilatusel oli päris traagiline roll mängida. Võiks öelda, et jah, tema traagika oli see, et ta püüdis jääda lõpuni tubliks poliitikuks, kes püüab ka keskenduda sellele, et tema positsioon ei kõiguks ja et ta meeldiks kõigile, eriti enamusele, meeldiks massidele. Ja vahel juhtub ka kaasaja poliitikutega see, et nad pannaksegi laulu sisse, et nende nimed jõuavadki ajalukku, aga mitte siis heas mõttes. Pontius Pilatus, olles siis Rooma esindaja Palestiina aladel, temale kuulus õigus surma otsus lasta täide viie või surma mõista.
Ja juudid seda ise ei tohtinud ju teha, eks ole, see oli nende ära võetud ja sellepärast nad ta Jeesuse siis tema ette terivadki.
Ja kui nüüd Pontius Pilatus püüab Jeesuse süüd välja selgitada, siis me näeme, et ta ei leiagi Jeesuselt tegelikult ju süüd.
Ta ütleb selle ka välja.
Ütleb selle välja.
Ma ja sellest mehest mingid süüd.
Ja samas on ta nagu käsist ja jalust seotud.
Siis sa ei ole keisri sõber, öeldakse talle, kui sa teda surma ei mõista.
Nii et poliitik nagu poliitik ikka, ta peab nuusutama tuult, kust poolt parasjagu see puhub ja milline otsus aitab temal oma positsiooni saavutada.
Ja valijate tahet täita.
Ja valijate tahet täita.
Kes järgmisel korral hääletavad.
Aga ta on saavutanud üle maailmse ja üle aegade kuulsuse, kui ta ei oleks sellist surmaotsust lasknud täide viia, ei oleks me täna temast nii palju rääkinud ja ei räägiks temast iga päev, igal pühapäeval ei tunnistaks temast. Aga see surma mõistmine oli erinev kõikidest teistest, mida ta ilmselt oli varem ja ka hiljem langetanud. See surmaotsus muutis maailma ja ajalugu.
Tema nime sisse toomisel on veel üks dimensioon ja see on see, et kui me usume Jumalasse, kes on looja, kui me usume Jeesusesse Kristusesse, kes on lunastaja, siis nüüd äkki selle nimega me paneme need ajad ajaluus ühte kohta paika. Me fikseerime ära ja ütleme võib-olla ka vahel sellega seda, et mine ei kontrolli. See vend on elanud, see vend on valitsenud ja nüüd läheme tagasi jälle usu asjade juurde. Aga lihtsalt üks ajalooline fakt, ühe inimese nimi, Pontius Pilatus.
Ja see on nii nagu meie eriti taas iseseisvumise algusaastail. Meile meeldis ju öelda, et see on Eesti aegne või teistpidi andsime hinnangu millelegi öeldes, et see on vene aegne. Et nüüd on küll paarkümend aastat möödas sellest ja need hinnangud on hakanud muutuma. Aga jah, meie kõigi kõnepruuki on ka läbi ühe tuntud komöödiafilmi tulnud see fraas, et ma olen pätsu aegne naine, nagu Liia Laats ütleb filmis Siin me oleme. Et me oleme Tallinnast, me maksame ja me oleme, ma olen pätsuaegne naine. See näitas ära väga palju, ehk siis mis ajast see inimene tuleb ja millised on need väärtused. Ja kui nüüd usutunnistus fikseerib ära, et Pontius Pilatus oli see, kelle ajal Jeesus kannatas, mitte ainult kelle all otseselt mõeldes selle otsuse peale, mille Pontius Pilatus langetas, vaid tõepoolest sel ajal toimus see, kui Pontius Pilatus oli maavalitseja.
Leeritund.
leeritund .
Nüüd risti löödud, et kas on midagi erakordset see risti löömine, kas see toimus vaid Jeesusega või?
Risti löömine oli siis tavapärane hukkamisviis Rooma impeeriumis mitte Rooma kodanike puhul, sest Rooma kodanike hukati pisut humaansemal viisil, nagu me teame märtrite elulugudest, apostel Paulus olevat siis saanud selle meeldiva eelisõiguse osaliseks, et teda ei löödud risti ja teda ka arvatavasti ei piinatud, vaid tal löödi lihtsalt pea maha. Ja loomulikult oli see ju siis selline auväärne hukkamine. Risti löömine oli häbiväärne viis või häbistamiseks mõeldud viis. See oli ka väga piinarikas, väga kannatuste rikas, sest võisid risti löödud vahel kannatada seal ristil janu kuumust valu mitte ainult tunde, vaid isegi päevi. Ja selle koha pealt, kui me räägime Jeesuse valust või mõni kiriku laulgi sellest on kirjutatud Jeesus sinu valu, üks suure reede olulisemaid laule ka meie lauluraamatus, siis püütakse ka inimesele reaalselt kohale tuua see ahastus või see kannatus, mis Jeesusele osaks sai, kui ta mitte ainult ristil olles, vaid kõik, mis eelnes sellele. Kogu Via Dolorosa või kannatuse tee alates sellest, kui Pontius Pilatus laseb Jeesust peksta selleks, et rahvast rahustada ja võib-olla otsustada ümber ja mitte nõuda enam Jeesuse ristilöömist, siis me näeme, et see muutus vastupidiseks tänu sellele peksmisele muutus Jeesuse ahastus ja kannatus veel suuremaks ja sügavamaks. Nii et ristilöömine oli häbistamine. Ristist, sellest häbimärgist sai kristlaste jaoks mitte kohe, aga võib-olla alles paari 300 aasta jooksul siis võidumärk.
Kui me kõnime surnuaedades ja vaatame neid riste, mida sinna on asetatud, võib-olla üks 50, 60, 70 aastat tagasi palju ohtramalt kui täna, kus on kased ja muud sümbolid kivide peale toksitud, kus see toksimine juba lihtsamaks on muutunud, siis rissurnaial ei kõnele siis sellisest, see ei ole punkt lause lõpus, mis lõpetab kogu lause, vaid see on plussmärk, see on jätkumine. Aga risti löödud, surnud ja maha maetud. Kas kui me räägime kannatustest, Jeesuse kannatustest ja vaatame natukene ringi seal risti all, mida evangelistid meile kõnelevad, siis kas pole see kummaline, kui vähe on neid lähedastest inimestest, keda Jeesus on tervendanud, keda Jeesus on õpetanud, kes on ta kõrval olnud aastaid, siis kui nii-öelda tõeliseks jamaks on läinud. Tema kannatus võib olla ka selles, et väga paljud on läinud. Et väga paljud inimesed siin ilmas ja ma usun ka raadiokuulajate hulgas võivad tunda seda sama tunnet, kuidas järjest vähemaks jääb inimesi ümber, kelle peale sa nagu saad loota, kelle peale sa võid kindel olla. Me elame maailmas, kus inimestel on 500 Facebooki sõpra, aga kui palju on neid, kes on siis, kui sul tõeliselt jamaks läheb, kes siis ka tulevad nii-öelda sinu risti alla, kes tulevad, et olla su kõrval, et olla nendel hetkedel juures ja anda mõista, et sa ei ole üksinda siin selles elus. Et kui me räägime Jeesus kannatustest, siis tasub mõelda sellelegi, miks? Miks see nii läks ja miks see nii läheb ka maailmas ikka jälle edasi ja öeldakse ju seda, et Jeesus kannatab meis edasi ja meie tõttugi edasi. Et see on nagu asi, mis kui Mel Gibson püüdis nagu filmi selle Jeesuse kannatuse panna ja nii mõnedki ütlesid, et nad tulid filmi poole pealt ära, et see läks nii koledaks, nii jubedaks ja nii edasi, siis paraku see, mida Mel Gibson näitas, oli nähtavasti üpris täpselt see, mis tegelikult ka sündis. Et see ei ole lihtsalt üks usutunnistuse lause, lühikene katke lihtsalt, mille me peaksime pähe õppima ja siis ette vuristama, vaid see on asi, millesse tasuks süveneda, mille üle tasuks mõtiskleda, mediteerida, ka oma enda kannatuste kõrvale seada, oma enda murede kõrvale seada ja siis küsida, kes on see, kes võiks mind mõista minu kannatustes, minu üksi olemises ja edasi. On üks ilus eestikene laul, üldse mitte nii-öelda religioosne, kus lauldakse sinule laulan ja sina saad aru, oled nii lahke ja hea. Kes veel võiks meid mõista, kui mitte tema, kes on kõik selle läbi teinud? Selle peksmise, selle mõnitamise, selle tänituse, selle mitte mõistmise, jubeduse, selle üksilduse. Meil ei ole Jumal, kes mängib nii-öelda igas olukorras kangelast, vaid meil on Jumal, kes läheb meie pärast läbi meeletute kannatuste ja valude. Sinule laulan ja sina saad aru, oled nii lahke ja hea. Kui usutunnistuses sellele nii suur rõhk on pandud, ei ühtegi imetegu ei ole kirjeldatud teie mäe jutustega midagi sellist, aga see on toodud väga, väga selge joonega välja, siis on see, mille üle tasub tõepoolest mõtiskleda.
Ja tõepoolest küsides, et miks just see on usutunnistuses ikkagi nii tugevalt sees ja miks iga kiriku altari peal on rist. Vahel on küsitud, et miks kristlased keskenduvad risti surmale ja miks sellest kannatusest räägitakse ja me näeme, et suur reede on üks riiklik püha, millega riik ei oska midagi peale hakata, sest see on pigem teema, mille tahaks ära peita, see on nagu moodsas ühiskonnas, kui keegi lähedane sureb, siis võimalikult vähe perekond ise puutub kokku selle teemaga, vaid tema eest keegi teine või mõni firma korraldab ära kõik matusega seotud asjad, kuni nii kaugele välja, et siin põhjanaabrite juures kuskil maetakse see surnu mahagi ja pärast saadetakse sulle väikene kaardikene koju ja näidatakse sealt pealt, kuhu sinu lähedane on maetud. Et see surmateema, ühiskond tahaks selle välja praakida ja inimesed oma mõtetes sellega välja praagivad. Ja siis heidetakse kirikule ette, et miks te sellele keskendute. Tegelikult me ju ei keskendu sellele, aga me ei saa ka ilma selleta sellepärast, et ja nüüd tuleb üks teatud mõttes inimese jaoks mõistetamatu asi, see oli Jumala plaan. Ja see kõlab nii võikalt, Jumal saatis oma poja surema. Ehk siis Jeesus, kes sündis, pidi sündima selleks, et ta saaks surra. Noh, sama võiks öelda iga ühe kohta meist, et meiegi ju sünnime ühel päeval, me sureme, aga Jeesuse surmal oli tähendus, millest me juba enne siin eelmises saates rääkisime, ta on meie issand, meie kõigi eest on Jeesus surnud. Ja see ei olnud mitte juhuslik, et Jeesus suri.
Läks nii, kuidagi läks viltu natukene, suri näed ära, võete kinni lööda risti.
Vaid see oli Jumala plaan.
Ta räägib sellest pidevalt oma jüngritele, et see sünnib, ta valmistab neid pidevalt just nimelt selleks ette.
Ja kui me nüüd Jeesuse surma peale mõtleme, üks tahk on see, millele sa nii ilusti viitasid rääkides sellest, et kes siis veel mõistaks meie kannatusi kui mitte Jeesus, kes on ise kannatanud tõepoolest nii palju ja nii vahetult. See on see üks tahk ja teine tahk on see, et kas me mõistame, et tema ei kannatanud oma süüdetu, vaid inimeste pattude pärast või täpsemalt. Et olla siis korrektne ja püüdes lahti seletada selle fraasi piiblist, et surm on patu palk, mis matustel jääb tihti lausumata, sest inimesed enam ei mõistaks seda eeldades, et tema enda teod või tegemate jätmised on tinginud nüüd kellegi surma. Vahel võib ka seda juhtuda, aga kui piiblis see fraas kirja on pandud, siis mõeldakse seda, et Aadam ja Eeva, me läheme tagasi
algusesse.
Aadam ja Eeva Jumala käsust või keelust üleastumine on tinginud selle, et meist on saanud surelikud. Ehk siis see, et meie peame surema, on selle paradiisi aias korda saadetu tulemus. Ja Jeesus tuli seda tühistama, seda karistust, mis siis määrati. Ja alates Jeesuse süütust, surmast, võime öelda, et Jumal ohverdas ta, tema veri, mis valati, oli ohvri veri, tänu Jeesuses ilma süüta surmale, ja sellele järgnenud ülestõusmisele, mis sai ka olla võimalik ainult seetõttu, et ta suri ilma süüta ja Jumal selle nõnda plaanis, on ka meie surm muutunud tühiseks. Jah, me sureme.
Lävepakk, millest tuleb üle astuda.
See plussmärk, see sama rist aua peal, nagu sa ütlesid, et see ei ole lõpp, vaid tänu Jeesuse surmale ongi sellest saanud uks igavikku või jätkuvasse ellu.
Aegajalt, kui ma olen näinud selgelt hämmastunud pilkusid või ka natuke tühjasid pilkusid, kui ma neid asju olen seletanud, ma saan aru, et see ei jõua kohale, sellest ei ole võimalik nagu aru saada, see on selline kõrgem matemaatika, siis Tallinna Jaanikirikus on hea seda seletada, et kui meil Jumala teenistus lõpeb, kui meil matusadalitus lõpeb, laulatus lõpeb, siis lüüakse suured uksed lahti kõik järjest ja ma näen üle Vabaduse väljaku olevat marmorisse raiutud teksti Vabadussõda. Vabadussõda ja siis selle kohal kõrguvat risti. Ja ma olen lihtsalt öelnud seda, et meil võibolla on ka raske uskuda sellesse, et aastal 1918 need mehed, kes läksid rindele ja surid või kannatasid invaliidina no väga pikalt pärast. Tänu nendele meestele me räägime täna siin eesti keelt. Tänu nendele meestele on meil Eesti vabariik. On meil oma iseseisus, on meil oma vabadus, on meil võimalik unistada, et ka võimatud asjad on võimalikud, keegi kuskil suri selleks, et me suudame uskuda sellesse, et meie vanemad on midagi ohverdanud selleks, et on palju selliseid asju, kus keegi on teinud midagi kusagil, lähedal või lõputult kaugel tänasest päevast selleks, et ja küllap nendest näidetest uuesti tagasi Jeesuse juurde minna, on äkki natuke lihtsam uskuda, et keegi kusagil suri selleks, et avada meile tee igavesse ellu. Keegi astus meie asemele, astus selle koha peale, mis oli määratud meile, ja võttis meilt selle koorma, millega me ei oleks iialgi jõudnud taevasse, mitte iialgi. Et risti löömine ja seejärel siis surm, täiesti reaalne surm, isa, sinu kättesse ma annan oma vaimu, Jumal, Jumala poeg usaldab ennast Jumala kättesse ka selles olukorras. Enne seda veel isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad, mõeldes siis inimeste peale, kes seda tegid. Nad ei teadnud, mida nad tegid, nagu Pontius Pilatus ei teadnud, mida ta tegi. Ei teadnud, et tema nimi raiutakse aasta tuhandeteks üle maailma paljudesse tekstisesse, mida õpitakse pähe ja nedasi, see tõttu, et läbi tema tegevuse see sai sündida. Ja siis ta sureb. Sureb täiesti reaalselt ja maetakse maha. Küll mitte nii, nagu meie oleme neid matuseid harjunud nüüd nägema, kui meil üldse midagi on näidatud, kui meid on kuskile matustele üldse kutsutud. Tänapäeval pannakse mõned tuhad kuskile spordikappidesse ja nii edasi või puistatakse mõõda ilma laiali. Jeesuse ihu siis võetakse ristilt maha enne veel, kui algab hingamispäev ja viiakse, miks siis ütelda, kalju hauda. Aga asja ei lõppe ära. See asi ei lõppe ära surmaga.
Jeesuse surmast rääkides ei saa me ohvri mõistest üle ka ümber. Vahel, kui räägitakse ohverdamisest või kellegi eest midagi tegemisest, siis see jääb kuhugi muinas aegadesse või see on midagi, mis ei kuulu tänapäeva juurde. Alles eile vestlesin ühe noore isaga, kes rääkis, kuidas enne kui talle sündisid lapsed temale ja tema naisele, tal oli suur tutvusringkond, vähemalt 15 inimest, kellega läviti iga nädalaselt, ei möödunud õhtutki, kui ei käidud väljas peol koos mõnel üritusel. Ja nüüd on kõik muutunud. Ja ta ütles, aga see tundub nii loomulik, et nüüd, kus mul on lapsed, mul on järele jäänud ainult kõige lähemad sõbrad, 2-3 neist, kellega ma enne lävisin. Aga see tundub nii loomulik. Ja ometigi, nagu ta ütles, ma saan aru, et ma teen seda oma laste pärast. Me võime öelda, et ka see on ohver. See on selline lihtne inimlik ohver, see on valikute tegemine, see on prioriteetide seadmine, see on olulise esiplaanile toomine. Ja Jeesus oli ohver. Ohver mitte selles mõttes, nagu meil vahel öeldakse, et keegi on ohvriks toodud või ohvriks tehtud, keegi, kes kannatab ja ühiskond teda kiusab või kollektiiv kiusab teda taga, vaid ohver selles mõttes, et ta ohverdeti. Tema surm oli ohvri surm meie patude eest. Jeesuse veri oli ohvri veri. Kuigi see surm oli tolla aja kontekstis tavapärane, ta tõepoolest maeti tollase aja kommete kohaselt siis hauda, mis ei olnud maa sisse kaevatud, nagu sa ütlesid, vaid oli haua koobas. Ja ka Jeesuse lähedased, tema jüngrid, ka naisjüngrid, keda selles kontekstis nimetatakse või järgijad, ei suutnud ka mõista veel, ka nemad ei teadnud, mis on toimunud. Mitte ainult ristilööjad ei teadnud, mida nad teevad, vaid ka Jeesuse lähimad jüngrid ei olnud veel saanud aru, mis on toimumas, sest nad valmistasid ette Jeesuse surnukeha matmiseks neljaise tegevus pooleli, kuna sabati aeg tuli peale. Jeesuse surnukeha pidi hauda pandama ja naised tulid tagasi pühapäeva varahommikul, et jätkata siis neid toiminguid, mida pidi ette võtma surnud inimesega. Aga see hommik algas hoopis teistmoodi. Aga enne kui me sellest hommikust kirjeldame, mida me usutunnistuses ütleme, me tunnistame, et Jeesus läks surmavalda. Kui vaadata seda apostliku usutunnistuse algkeelset teksti, siis räägitakse siin põrguhauast. Noh, tänapäeva inimese kõrva jaoks tundub see olevat väga, väga
õõvastav
või siis midagi, mis on pigem nagu muinasjutust pärit, aga õige oleks tõepoolest rääkida siin lausa sellest, et Jeesus ei läinud lihtsalt mingisugusesse valhallasse, mingisugusesse teispoolsusesse, vaid ta läks põrguni välja, ta läks kuulutama ka sinna kõige jubedamasse, pimedamasse paika võitu surma üle. Ta läks kuradile endale silma vaatama ja ütlema, et sa oled võidetud. Leeritund.
Me liigume lõpust uuesti algusesse, millegi hästi olulise algusesse. Surm on võidetud, õigemini surmalt on võetud tema astel sellega, et Jeesus sureb. See tähendab siis seda, et nii nagu me usutunnistuses edasi hiljem räägime, me usume sellesse, et surm ei saa kõike. Surm saab vaid selle, mis on vanainimese puhul niigi juba vana ja panaks ja viletseks jäänud. Jumal on see, kes võtab ja viib uude ellu. Aga ühel hommikul nad siis tulevad ja pühapäeva hommikul venekeelne sõna Voskressenje annab sellele väga selge viite üles tõusmine ja nad tulevad ja nendel naistel on mure, kes veeretaks kivi hauaukselt ja nad jõuavad kohale ja see kivi on ära veeretatud. Ja siis mõistavad nad, et kõik on muutunud uueks. Et see, mida ta on rääkinud, see, milleks ta neid on ette valmistanud, see ongi nüüd sündinud. Ta on üles tõusnud surnust.
Ega nad ei usu ju seda või see on inimlik ärevus. Kuidas see saab võimalik olla, küsiks isegi. Kas see tõesti võib olla tõsi? Ja me näeme neid naisi siis jooksmas, ruttamas jüngritele teatama, kes arvatavasti on nõutult koos. Me võime seda oma silmes ette kujutada, neid noruspäi koos olevaid jüngreid, kes ei oska mitte midagi ette võtta. Nende õpetaja on surnud, võikalt surnud, hirmutaval viisil surnud, see võib tabada neid enditki, inimlik hirm ise enese pärast, aga pigem see, et nad olid ju kõik jätnud sinna paika.
Kõik ühele kaardile pannud.
Nad olid kõik ühele kaardile pannud.
Minna sinna järvejärde tagasi ja laenata võrgud ja
Tolli ametnik Matteus.
Hakka kes... jälle pihta selle kõige selle.
Ja nad ei teadnud, mida teha ja siis tuleb veel ärevam uudis. Nüüd on surnu kehagi kadunud.
Naistelt tuleb, no naiste jutt, eks ole?
Mis on märkimisväärne, et naised olid just need, kes esimesena said selle sõnumi. Ja esimene, kes näeb üles tõusnud, on naisjüngrite hulgas olev Maarja Magdalena, kes kohtub aias, kus asus see aud täpsemalt üles tõusnud Jeesusega, arvatas, et ta on aednik. Ja kui naised tulevad selle sõnumiga, noh, mis siis ikka, eks mees ju peab üle kontrollima, mida naine räägib, et jooksevad Peetrus ja Johannes ise hauale, sisenevad sinna ja ei näe seal midagi muud kui linu, millesse Jeesus oli mässitud, kui teda maeti. Ja ka nemad lähevad tagasi ülejäänud jüngrite juurde selle sõnumiga, et jah, surnukeha ei ole, Jeesust ei ole.
Siis on nagu üks tähelepanuväärne seik, mida kirjaldab üks emakalist, kus Maarja seisab haua juures ja nutab. Lihtsalt üks naine, kelle elu on Jeesus muutnud, kardinaalselt muutnud, ta on nutmas seal haua juures ja minu mõelest on see üks ääretult liigutav lugu piiblis, kus siis kõigepealt on vestlus klap inglitega ja siis on Jeesus ise kõnelemas Maarjaga ütlemas tema nime ja küsimas ühte ääretult lihtsalt küsimust. Et vahetevahel tahetakse religioonis teha mingisugune ülitarga filosofeerimise objekt ja targutamise objekt ja nii edasi. Jeesus tuleb ja küsib naine, miks sa nutad, või Maarja, miks sa nutad. Ta küsib, kas Maarja teab, miks ta nutab. Ja Maarja teab. Ma vahetevahel küsin inimeste käest, miks sa nutad. Ja nad ütlevad, et nad ei tea vahetevahel. Nad ei tea oma pisarate põhjust. Aga Maarja ütleb väga paljude pisarate põhjuse. Nad on minult minu issanda ära võtnud. Nad on minult võtnud Jumala. Ja siis ütleb Jeesus Maarja, siis ütleb ta tema nime, naise nime. Ja siis saab Maarja aru, kes tema ees seisab, et see kõik ei ole lõppenud. ja ta püüaks klammerduda Jeesusesse ja Jeesus ütleb, mine, mine, mine ja räägi. Ma ei ole veel üles tõusnud, aga mine. Annaks Jumal, et me suudaksime uskuda, uskuda nagu väikesed lapsed, nagu siirad, väikesed lapsed, nendesse asjadesse, mida nii lühidalt usutunnistusse on kätketud, mida on peetud oluliseks, et me ühte teksti öeldes võiksime väljendada, mis asi on ristiusk, mis asi on kõige olulisem selles ristiusus. Me jõuame rääkida usutunnistusest veel ühe saate jagu, aga täna on aeg lõpetada. Ilusat mõtterännakut meile kõigile ja süvenemist üliolulistesse asjadesse. Vahel võib olla nii, et me oleme aastakümneid mingit teksti korranud kaasa erinevatel jumalateenistustel, talitustel ja nedasi. Aga nii nagu Martin Luther on öelnud, et nende ülimalt tähtsate tekstade juurde tuleb ikka jälle tagasi tulla ja küsida, mis see tähendab. Mis see tähendab mulle täna? Ja kas see puudutab mind veel täna? Või on see lihtsalt üks sõnade vurin? Aitäh sulle, Urmas Viilma. Jätkame järgmises saates.
Ja see on tema, kes osis ära palun ära mine, siin on su tee.
Leeritund.
Leeritund.
Night, holy night,
tänases päevas on sõbrad taevalik valgus. Päike tõuseb ja looju, valgus tuleb ja kustub Tänases laulus on sõbrad taevalik heli. Kas see kõlab või vaibu, ei see heli, see põhjus.